Καλώς ορίσατε, κύριε Μαύρο.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Χατζηνικόλα.
Μας ακούτε να συνεννοούμαστε κιόλας, διότι είναι πάρα πολύ το υλικό.
Πραγματικά είναι πολύ το υλικό, δεν θα το σαρώσουμε όλο, γιατί
είναι μεγάλη
γίνεται
έρευνα.
Είναι 400 γραφήματα, για να καταλάβετε. Επειδή η συνέντευξη γίνεται διαζώσης, υπάρχει χρόνος με τον ερωτώμενο.
Γίνεται με τον παλιό καλό και δοκιμασμένο τρόπο.
Ας το πούμε έτσι, γιατί
τον πανάκριβο τρόπο, αλλά
και τον λέμε καλό γιατί του περνάς από το μυαλό του όλη τη διαδικασία την οποία θα περάσει όταν θα πάει να ψηφίσει. Δηλαδή θα τα σκεφτεί όλα, θα έχει χρόνο, δεν θα πάρει μια απόφαση πείτε μας τώρα ακριβώς τι θα συμβεί. Και επειδή γίνεται η εξεταστική στη Βουλή για λόγους που πιάνουν και θέματα δημοσκοπήσεων, και ήμουν εκεί προχτές και έπρεπε να εξηγώ με τις ώρες πράγματα που φαίνεται ότι και οι βουλευτές δεν τα γνωρίζουν, πρέπει να πούμε λίγο για τις ταυτότητες των δύο ερευνών που γίνανε αυτή τη φορά. Η μία είναι η διαζώσεις, η οποία έπιασε σε διάρκεια μέχρι και την Παρασκευή πριν τη δεύτερη εκλογή στο Κινάλ, και έχει πιάσει όλο τον κορμό και τους σταθερούς δείκτες, και τρέξαμε και δεύτερη έρευνα. Η πρώτη έρευνα έχει 1500 δείγμα, η δεύτερη έρευνα είναι τηλεφωνική και ίντερνετ, όπως και η άλλη είναι διαζώσεις και ίντερνετ, που άρχισε τη Δευτέρα, για να πιάσουμε όλη την ιστορία του
το
Κινάλ
σωστά μετά την εκλογή
Ανδρουλάκη, ακριβώς. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι υπάρχουν θεματάκια πλέον στο πολιτικό σκηνικό.
Από πού θα ξεκινήσουμε?
Θα ξεκινήσουμε λίγο από το περιβάλλον. Καταρχήν, κάθε φορά, κύριε Χατζηνικολάου, είστε ο πρώτος στον οποίο λέω το κεντρικό έβριμα. Δηλαδή, τι μάθαμε.
Τι βγήκε.
Ακριβώς. Λοιπόν, το ένα είναι πως ο κόσμος μας λέει τούτη τη στιγμή ότι εγώ θέλω συνεχή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων, γιατί έχει πιστεί ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε συνεχώς κρίσεις, είτε θα είναι κλιματικές, είτε οικονομικές, είτε πανδημικές, είτε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και δεύτερον, μία απώλεια ευκαιριών, γιατί θεωρεί ότι οι ευκαιρίες πλέον δεν είναι με το τσουβάλι, άρα πρέπει να είμαστε με τα περίστροφα για να μπορούμε να τις πιάνουμε. Η μαγική φράση είναι το συνεχής ετοιμότητα, και κάποια κόμματα την έχουν, κάποια δεν την έχουν, ή μάλλον, για να είμαι ακριβής, κανένα δεν την έχει. Σας το λέω από τώρα. Απλά κάποιοι δεν την έχουν λίγο παραπάνω σε σχέση με κάποιους άλλους. Τα μηνύματα που στέλνουν δε προς τα κόμματα είναι προς τη Νέα Δημοκρατία, περίμενα να κάνεις περισσότερα. Προς το ΣΥΡΙΖΑ, για να σε ακούσω ξανά θέλω να μου μιλήσεις τι μπορείς να κάνεις για ανάπτυξη. Και προς το ΚΙΝΑΛ, εγώ σου δίνω την ευχή μου, αλλά οι προσδοκίες μου είναι στο Θεό. Εάν δεν τις ικανοποιήσεις, θα πέσεις με γδούπο. Και πάμε τώρα να δούμε το περιβάλλον.
Υπάρχει επομένως σε μεγάλο βαθμό από τους πολίτες, σε αυτή τη φάση των πραγμάτων, αν αντιλαμβάνομαι ορθά, μια στάση αναμονής και περίσκεψης.
Γι' αυτό και αυξάνεται και η αδιευκρίνηστη ψήφος, όπως θα δούμε στη συνέχεια.
Μάλιστα.
Ξεκινώντας λοιπόν από τα προβλήματα της χώρας που όλοι έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό έχει φύγει από την πρώτη θέση η ανεργία. Και έχει ανέβει στις δύο πρώτες θέσεις το θέμα της υγείας και της πανδημίας.
Μάλιστα. Λογικό.
Οποίο, και βέβαια ακολουθεί μετά που είχαμε χρόνια να το δούμε, ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Γιατί ζούμε αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτό το πράγμα.
Και θα μου επιτρέψετε τη δημοσιογραφική πρόβλεψη ότι αυτό το θέμα που τώρα εμφανίζεται τέταρτο
και
θα ανέβει κι άλλο.
Το επόμενο πράγμα που πρέπει να συζητήσουμε είναι ότι ενώ πήγε να ανέβει η οργή σαν συνέστημα μέχρι τον Ιούνιο, ξαφνικά περνάει πάλι στην πρώτη θέση ο φόβος. Όταν ανεβαίνει ο φόβος στην πρώτη θέση, ο κόσμος δεν ρισκάρει επιλογές, παρά προσπαθεί να απαγκιάσει σε κάτι πιο σταθερό. Και εκείνο που συνεχώς ανεβαίνει ψηλά και πρέπει να το πιάσουν οι πολιτικοί δρόντες, είναι το συνέστημα της ντροπής. Δείτε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι συνεχώς ανεβαίνει. Όταν κάτι έχει μια συνεχή τάση, είναι ασφαλές να ασχοληθεί κανείς μαζί του. Όταν κάνει σκαβανεβάσματα, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, έχει τα θέματα του.
Θα προσθέσω σε όσα παρατηρήσατε ότι συνήθως, παγκοσμίως, ο φόβος ευνοεί τους κυβερνώντες.
Ήθελα να το πω κομψά, εσείς το είπατε ομά.
Το λέω εγώ. Το χρεώνομαι εγώ.
Okay. Γι' αυτό
Επίσης, όταν η περίοδος του φόβου λήξει, σημασία έχει πώς τον έχει διαχειριστεί κανείς.
Έτσι.
Το αν θα εξακολουθήσει να
γι'
έχει.
Γι' αυτό έκανα στην εισαγωγή ότι το μήνυμα προς την κυβέρνηση είναι «Δεν μου φτάνουν αυτά που κάνεις. Περίμενα περισσότερα». Γι' αυτό και όταν τους λέμε «Τι θέλετε αγαπητοί μου, ασφάλεια ή ανάπτυξη», η ασφάλεια συνεχώς διευρύνει την απόσταση από την ανάπτυξη, διότι τα πράγματα πλέον έχουν μπερδευτεί αρκετά. Το εισόδημα του νοικοκυριού έχει μειωθεί λόγω πανδημίας 41 και θα μειωθεί επίσης μέσα στο επόμενο διάστημα άλλο 13. Το 55% των Ελλήνων δηλώνει ότι το εισόδημά του είναι υποπίεση σημαντική. Εντάξει. Συνεχίζουμε. Παρόλα αυτά, όταν τους ρωτάει κανείς για την κατάσταση της οικονομίας, διαισθάνονται, γιατί ακούνε κάποιους δείκτες, επικοινωνιακά τουλάχιστον, για την ανάπτυξη παραδείγματος χάρη, ότι η οικονομία το χειροτερεύει, που είναι η μαύρη γραμμή όπως βλέπουμε εδώ στο γράφημα, κάνει κάμψη τον τελευταίο καιρό και ανεβαίνει το «είναι κακή μεν, αλλά δείχνει μικρά σημάδια ανάκαμψης». Αλλά αυτό έχει αντίκτυπο μοιραία όταν τους ρωτάει κανείς για τη δουλειά τους. Και αυτό το οποίο εκτοξεύεται είναι ότι θα διατηρήσω τη δουλειά μου και τις απολαβές μου. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι δεν προσδοκούν να σκάσει κάποια βόμβα απώλειας μισθολογικής, γιατί αυτή η απότομη άνοδος που βλέπετε εδώ, όπου πήγε το ότι δεν θα χάσω τη δουλειά μου και τις απολαβές μου από το 35 στο 40, στο 50, έτσι και γίνει το παραμικρό, θα πέσουν κεφάλια η απογοήτευση. Και πάμε σε θέματα πανδημίας. Το 75% των Ελλήνων δηλώνει ότι βλέπει πάρα πολύ θετικά το νοσηλευτικό προσωπικό και απλά το αναφέρω γιατί νομίζω ότι τους το χρωστάμε.
Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
Είναι συντριπτικό.
Σε συνθήκες πανδημίας
συντριπτικό. Είναι συντριπτικό. Δηλαδή οι περισσότεροι κρέμονται στον ανθρώπινο παράγοντα του ΕΣΥ. Εντάξει. Το πόσο πιθανό είναι ένα γενικό lockdown στο επόμενο διάστημα, ο κόσμος είναι λίγο διχασμένος. Είναι 41 προς 53, που σημαίνει ότι το ψιλοπεριμένουν.
Παρόλο το πολύ πιθανό και αρκετά πιθανό
είναι 41%.
Είναι μεγάλο.
Είναι μεγάλο. Και
γιατί
το άλλο.
Διαβεβαιώνει η κυβέρνηση ότι δεν θα,
δεν θα γίνει. Παρ' όλα αυτά, είναι, το περιμένουν. Έτσι.
Ναι, ναι.
Και επίσης όταν τους ρωτάμε αν πρέπει να γίνει, άλλο αν το περιμένουν, εκεί πιστεύουν ότι δεν πρέπει να γίνει, γιατί η αναλογία είναι 29 πρέπει και 64 δεν πρέπει.
Δεν πρέπει να γίνει.
Η συνέχεια.
Πάμε στα εμβόλια τώρα, στο καυτό θέμα.
Στο καυτό θέμα. Έχουμε και τη σύγκριση μπροστά μας. Εγώ θα πάω κάτω-κάτω, όχι στο πόσο είναι εμβολιασμένοι, γιατί αυτό είναι αντικειμενικός παράγων που τον έχει η κυβέρνηση ή μας ενημερώνει. Αυτό το οποίο έχουν σημασία είναι οι δύο τελευταίες μπαρίτσες που βλέπουμε εδώ, που είναι το «σκέφτομαι αν θα κάνω το εμβόλιο για τους ανεμβολιάστους και δεν θα το κάνω ό,τι και να μου λες».
Είναι αρκετοί αυτοί που το σκέπτονται. Είναι ένα 13,4%.
Αυτό είναι του Ιουνίου, κύριε Χατζηνικολάου.
Αυτό είναι του Ιουνίου.
Δεξιά στον Ιούλιο έχει πέσει στο μισό και αυτό που αντιστέκεται.
Έχουν πέσει και οι ανεμβολίαστοι.
Έχουν πέσει και οι ανεμβολίαστοι, αλλά το 12,7 που είναι η κολλημένη, εγώ δεν θα το κάνω, έχει πέσει ας πούμε στο 10. Που έχει μεγαλύτερες αντοχές από το «σκέφτομαι αν θα το κάνω». Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή απέναντί μας έχουμε ένα 10% των Ελλήνων που λέει άμυνες, αντιστάσεις κτλ. Από εδώ και πέρα εγώ περιμένω ότι αυτό το 9 δεν θα πέφτει εύκολα.
Έκανα μια πολύ κακή σκέψη, ας μην τη διατυπώσω φωναχτά ή να τη διατυπώσω. Εγώ συνήθως δεν φοβάμαι τα λόγια μου. Αυτό το 9,4% που επιμένει ότι δεν θα κάνει το εμβόλιο θα είναι ακόμα πιο χαμηλά σε επόμενη μέτρηση, αλλά γιατί θα έχουν φύγει πολλοί από τους συνανθρώπους μας.
Τώρα αυτό είναι όντως πολύ κακό.
Από τη ζωή, κύριε Μαύρο, δεν είναι κακό. Είναι η αλήθεια.
Είναι η αλήθεια.
Και πρέπει να τους την πούμε για να ταρακουνήσουμε τους ανθρώπους.
Σωστό.
Αυτούς, γιατί τους αγαπάμε και τους θέλουμε μαζί.
Σωστό.
Μας.
Και όπως λέει και ο κόσμος, δεν θέλω διακρίσεις.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ο φόβος για τις παρενέργειες έχει πέσει από το 54 στο 48. Αλλά εξακολουθεί να είναι υψηλός, έτσι. Αν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο, εδώ θα πρέπει κανείς να προσθέσει το 38 που λέει ναι για τους πάντες Και υπάρχει και ένα 27% που λέει ναι σε κατηγορίες εργαζομένων. Μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο με το ποιες.
Είναι υγεία, στρατός,
εκεί εκπαιδευτική κτλ. Λοιπόν, άρα 38 και 27 κάνει 65% περίπου που έχουν μια υποχρεωτικότητα μέσα. Και υπάρχει συνεχόμενα ένα 30% που λέει δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικός.
32,7. Το 1/3
το 1/3 των Ελλήνων λέει αυτό. Τα 100 ευρώ το πρόστιμο, το 38% συμφωνεί, το 59% διαφωνεί. Εάν πρέπει να πάρθουν κι άλλα μέτρα πιο αυστηρά, εδώ υπάρχει 1/3 των Ελλήνων που λέει πρέπει να πάρθουν πιο αυστηρά μέτρα και να τους για τους ανεμβολίαστους να απαγορευτεί είσοδος σε όλους τους κλειστούς χώρους. Όμως υπάρχει και το 70 που έχει μέσα ίσως, άμα, όταν κτλ. Έτσι.
Ναι, βλέπω ας πούμε ότι ένα 30% λέει ότι τα μέτρα που υπάρχουν τώρα είναι επαρκή.
Επαρκή και δεν χρειάζεται άλλα.
Ναι, ναι. Έτσι.
Το επόμενο στοιχείο είναι λιγάκι ποιοτικό και εδώ καταλαβαίνετε την πόλωση του κόσμου. Λέει απόψεις σε σχέση με τα μέτρα. Ένα 58% δηλώνει οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που εφαρμόζονται είναι απαραίτητοι για την αντιμετώπιση και την προφύλαξη της υγείας των πολιτών. Ένα 52% ότι μια μειοψηφία πολιτών που συμφωνεί με το ότι μια μειοψηφία των πολιτών που επιμένει να μην εμβολιάζεται δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους. Και ένα 32% ανάστροφο, οι εμβολιασμένοι πρέπει να απομονωθούν από την υπόλοιπη κοινωνία για το δικό τους καλό. Δεν συμφωνεί, είναι 32, ενώ η διαφωνία είναι 45. Από κάτω όμως, λέμε, η πανδημία και τα μέτρα αντιμετώπισης της έχουν εντείνει τον κοινωνικό διχασμό. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό είναι σοβαρό, 67% συμφωνεί με αυτή την άποψη. Η αντιμετώπιση της πανδημίας έγινε αφορμή για να περιοριστούν οι ελευθερίες των πολιτών και τα δικαιώματά τους. 57%. Και τέλος, ο διαχωρισμός εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους είναι επικίνδυνος και εν μέρει άδικος. Αυτά είναι κοινωνικά φαινόμενα που θα δείτε πιο κάτω.
Ότι είναι η αλήθεια όμως, ότι έχει διχάσει η πανδημία.
Έχει διχάσει. Και αυτός ο διχασμός πρόχνει και σε άλλα κοινωνικά φαινόμενα, τα εντείνει όπως η έμφυλη βία. Τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, για τα οικονομικά μέτρα για να στηριχτεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά, συμφωνεί ότι είναι θετικά το 45% και ένα 49% λέει διχασμένη και εδώ η κοινωνία.
Δεν
αντιμετωπίζουν τα μέτρα αυτό που συμβαίνει. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα λάμβανε ουσιαστικά μέτρα σε περίπτωση που ήταν
για
στην
την ακρίβεια,
για την ακρίβεια, το 34% λέει ναι, το 59% λέει όχι. Άρα και εδώ η προσδοκία είναι μικρό καλάθι. Έμφυλη βία, κύριε Χατζηνικολάου, που εδώ έχουμε το μεγάλο πράγμα που βλέπουμε να αυξάνεται με πολλαπλασιαστές τεράστιους, όπου το πρόβλημα των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα ο κόσμος θεωρεί κατά 74% ότι είναι εξαιρετικά έντονο και πολύ έντονο. Και από πίσω είναι το φοβερό. Εσείς προσωπικά έχετε γίνει μάρτυρας φαινομένων έμφυλης βίας και υπάρχει ένα 50% μέρος του οποίου 1/3 περίπου το έχει υποστεί ο ίδιος και είναι όλες γυναίκες αυτές επειδή ξέρω την ανάλυση,
ναι.
Ξέρουν τουλάχιστον στον κύκλο τους να έχει γίνει τέτοιο πράγμα.
Είναι
η μισή Ελλάδα
αυτό.
Ξέρει ότι γύρω της
στο
υπάρχει αυτό το πράγμα.
Στο περιβάλλον, στον κύκλο.
Έτσι.
Υπάρχει.
Και όταν ρωτάμε ποια είναι η αιτία, παρακαλώ τις μαμάδες που έχουν γιους, με 43% συν 33,5, δηλαδή πάμε στο 70% η πρώτη αιτία είναι τα πρότυπα με τα οποία γαλουχήθηκαν οι άντρες στην οικογένειά τους. Και το δεύτερο είναι η αίσθηση ατιμωρησίας των θητών ενόχων. Η πεποίθηση πολλών ανδρών ότι η σύζυγος, σύντροφός τους, τους ανήκει. Και εδώ σταματάω γιατί είναι ό,τι είναι πάνω από το μέσον όρο.
Είναι πραγματικά σοκάρουν τα αποτελέσματα αυτά. Ελπίζω να γίνει κατανοητό από τις μαμάδες αυτό που είπε ο πρόεδρος της MRB, ο Δημήτρης Μαύρος, ότι εκείνες παίζουν το μεγαλύτερο
καθοριστικό ρόλο
στο πώς μεγαλώνουν τα αγόρια.
Κύριε Χατζηνικολάου, και εσείς και εγώ έχουμε υπάρξει γη Έτσι. Και θέλει προσοχή η διαχείριση σε αυτά τα πράγματα.
Βέβαια. Βέβαια.
Ρωτήσαμε όμως και το ανάποδο. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο και στους άντρες, έστω σε ψυχολογικό ή λεκτικό επίπεδο. Και το 52% του πληθυσμού μας λέει σίγουρα, ναι, και μάλλον ναι.
Ότι συμβαίνει.
Έτσι.
Ότι συμβαίνει.
Πρέπει
να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να συνεχίσουμε. Εδώ με τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της,
ναι,
MRB.
Τώρα θα μπούμε
στα πολιτικά. Θα μας φτάσουν 15 λεπτά που θα έχουμε.
Σίγουρα,
μια χαρά.
Σίγουρα.
Και πάμε τώρα στο κυρίως γεύμα. Πολιτικά.
Ναι. Στα πολιτικά. Ξεκινώντας πάλι από το συνοδευτικό. Η εικόνα της κυβέρνησης σήμερα είναι στις θετικές απόψεις 38% και της αντιπολίτευσης το 28%, εικόνα κόμματος. Και όταν ρωτάμε εικόνα χειρισμών προσώπων του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα, τότε αυτό το οι 10 μονάδες διαφορά που είδαμε πριν, το 38 με 28, μικραίνουν στις 7, που σημαίνει ότι δηλαδή 40... προς 32 περίπου, 39,7 με 32,4.
Και μικραίνουν στις 7, παρότι και ο κύριος Μητσοτάκης είναι πάνω από το ποσοστό του κόμματός
του. Κόμματός του.
Ο κύριος Τσίπρας όμως είναι πολύ πάνω από το κόμμα.
Ακριβώς αυτό, που σημαίνει ότι κάτι πρέπει να μπει σε τάξη μέσα στο κόμμα. Λέω εγώ αυτά τα αυγά, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι, ναι.
Οι προσδοκίες από την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το 37% λέει ότι είναι καλύτερη ή όσο καλή προσδοκούσε το εκλογικό σώμα. Το αντίστοιχο ποσοστό για το ΣΥΡΙΖΑ, σε περίπτωση που είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση, αν τα πράγματα θα ήταν καλύτερα ή οτιδήποτε άλλο, το 28% μας λέει ότι θα ήταν από καλύτερα ή το ίδιο καλά, το οποίο θέλει μια μικρή διαχείριση. Οι δημοτικότητες των αρχηγών, εδώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι η γνωστή αναμενόμενη. Δεν θα σας πω ένα όνομα, θα σας πω τα υπόλοιπα. Μητσοτάκης, Τσίπρας, Κουτσούμπας, Βαρουφάκης, Βελόπουλος. Και ξαφνικά εμφανίζεται σε απόσταση αναπνοής από τον κύριο Τσίπρα ο κύριος Ανδρουλάκης.
Βλέπω εδώ 30,7 ο Αλέξης Τσίπρας,
30,4. Όμως
ο κύριος Ανδρουλάκης.
Όμως υπάρχει ένα δεν ξέρω για τον κύριο Ανδρουλάκη που φτάνει το 20% που δεν υπάρχει στους άλλους.
Ναι, γιατί είναι
άγνωστη ποσότητα.
Newcomer. Είναι νέα εμφάνιση.
Με τη διαφορά ότι αυτό το πράγμα δημιουργεί αρχικά προσδοκίες και μετά πρέπει να είναι κανείς πάρα πολύ προσεκτικός. Θα τα πούμε και στην πρόθεση ψήφου, γιατί έχουμε την εμπειρία τι είχε γίνει όταν είχε εκλεγεί ο κύριος Τσίπρας αρχικά και όταν είχε εκλεγεί η Φόφη γεννηματά. Ο καταλληλότερος πρωθυπουργός εμφανίζει μια μικρή αύξηση η διαφορά από το 10, κάτι στο 11,3. Είναι 41% ο κύριος Μητσοτάκης, 29-30% ο κύριος Τσίπρας και εξακολουθεί ένας στους τέσσερις Έλληνες να λέει ότι είναι ο κανένας. Διαβάζω πολύ γρήγορα τους 10 πρώτους υπουργούς, απλά με τη σειρά θα σας πω για να μην τρώμε χρόνο με τα ποσοστά. Δένδιας, Πιερακάκης, Κικίλιας, Θεοδωρικάκος, Σταϊκούρας, Καραμαλής, Κώστας του Αχιλέα, Χατζηδάκης, Παναγιωτόπουλος, Γεωργιάδης, Βορύδης.
Αυτή είναι η δεκάδα.
Είναι η δεκάδα.
Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει διακριτό προβάδισμα Δένδια. Δηλαδή από τον δεύτερο είναι 9 μονάδες πάνω.
10 μονάδες ή 9 μονάδες.
Ενώ Πιερακάκης και Κικίλιας είναι περίπου στα ίδια, με μισή μονάδα διαφορά.
Ναι, ήταν δεύτερος ο κύριος Κικίλιας, ναι. Τώρα πέρασε στη δεύτερη θέση ο κύριος Πιερακάκης.
Θεοδωρικάκος Σταϊκούρας είναι ακριβώς στα ίδια.
Στα ίδια ποσοστά, αλλά έχει περισσότερα αρνητικά ο κύριος Σταϊκούρας.
Το Υπουργείο Οικονομικών είναι εγγύηση.
Εγγύηση για αρνητικά.
Για αρνητικά. Και ακολουθούν πολύ κοντά οι υπόλοιποι κύριοι.
Ναι, είναι ψηλά ποσοστά διαφοροποίησης. Η κυρία Κεραμέως, παραδείγματος χάρη, έκανε μια μεγάλη κοιλιά το καλοκαίρι και τώρα έχει πάρει κάποια ψίχουλα. Ο κύριος Πλεύρης
παραμένει όμως πολύ ψηλά στα αρνητικά.
Στα αρνητικά. Δυστυχώς παραμένουν τα αρνητικά της ψηλά. Είναι από τα υψηλότερα μαζί με του κυρίου Γεωργιάδη.
Και του κυρίου Βορύδη.
Και του κυρίου Βορύδη. Ο κύριος Πλεύρης επίσης, παλαιότερα δεν υπήρχε στο τοπίο, οπότε τώρα είναι μια θέση εκκίνησης, αλλά θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Ο κύριος Μηταράκης έχει ανέβει, που ακολουθεί μετά στη συνέχεια. Ο κύριος Πλακιωτάκης δείχνει πτώση. Ο κύριος Οικονόμου είναι στην εκκίνηση, δεν μπορούμε να πούμε πολλά
είναι
πράγματα
νωρίς,
ακόμα.
Είναι νωρίς.
Και οι υπόλοιποι είναι άνθρωποι, ο κύριος Τσιάρας δεν τον ξέρει ο κόσμος, ο κύριος Κέρτσος και ο κύριος Λιβανός είναι ακόμα, έχουν πολύ υψηλό, δεν ξέρω, δεν τον ξέρω. Και έχουμε μετρήσει και τους αναπληρωτές, όπου ενώ στην προηγούμενη μέτρηση ήταν πρώτος ο κύριος Βαρβιτσιώτης και έχει αυξήσει και λίγο το ποσοστό του, παρόλα αυτά αυτή τη στιγμή η κυρία Γκάγκα, πιθανά για ευνόητους λόγους, επειδή εκτίθεται
είναι
πολύ
επικοινωνιακή.
Συχνά.
Είναι
δεν το κρίνω μόνο έτσι, κρίνω και το ότι εκτίθεται παραπάνω, ναι, αναγκαστικά, ναι. Άρα αξιολογείται και περισσότερο.
Η έκθεση καμιά φορά οδηγεί και στο αντίθετο
αποτέλεσμα. Και στο αντίθετο, ναι βέβαια. Ναι. Είναι πρώτη, εν πάση περιπτώσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια αξιόπιστη εναλλακτική για τη διακυβέρνηση της χώρας, 28% μας λέει πως έχει. Κάνει σωστή αντιπολίτευση, ένα 22% μας λέει ότι ασκεί πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και αυτό είναι άδικο τις περισσότερες φορές, 22%. Ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση όπως ακριβώς αξίζει, ένα 25%. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ασκεί την κριτική που απαιτείται και αξίζει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, δηλαδή πρέπει να ασκήσει ακόμα πιο έντονη, μας το λέει το 45%.
Μεγάλο ποσοστό.
Μεγάλο ποσοστό που σημαίνει...
Που σημαίνει ότι αυτοί λένε στο ΣΥΡΙΖΑ κάνε πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση, πιο σκληρή.
Πιο σκληρή λένε καταρχήν,
ναι, ναι.
Και από πίσω τους ρωτάμε κατά πόσον έχει αξιόπιστη πρόταση, γιατί αυτά πάνε παράλληλα. Το 17% μας λέει ότι έχει αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 27% ότι χρειάζεται να τη βελτιώσει, έχει αλλά χρειάζεται να τη βελτιώσει. Και υπάρχει και ένα 50% που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σε θέση να εκφράσει μια κυβερνητική πρόταση που να μπορέσει να με πείσει προσωπικά. Το οποίο όταν ρωτήσαμε τους άλλους που ισχυρίζονται ότι έχει μια πρόταση που θέλει βελτίωση, τι πρέπει να πει... Το πρώτο πράγμα που λέει με διαφορά είναι την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Άρα είναι η συνταγή, ο τσελεμετές.
Σχέδιο για την ανάπτυξη.
Είναι εκεί. Και πιστεύω ότι αν ασχοληθεί με την ανάπτυξη θα μειωθεί σημαντικά και το 50.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Λοιπόν, το οποίο είναι νομίζω απλό και ζητούμενο. Και τα δύο κόμματα, κύριε Χατζηνικολάου, έχουν μέσα στη σύστασή τους τι είναι η επιλογή όταν λέω εγώ Νέα Δημοκρατία. Την επιλέγω γιατί είναι από επιλογή μου, γιατί είναι η καλύτερη λύση ή είναι αναγκαίο κακό. Για τη Νέα Δημοκρατία το άθροισμα αυτό είναι 38, βλέπετε ότι στριφογυρίζει γύρω στο 37-38, ναι, ναι, εκεί, και το 14 ως μέρος του 38 είναι αναγκαίο κακό. Το αντίστοιχα ποσοστά για το ΣΥΡΙΖΑ είναι 17 είναι επιλογή μου, 14 είναι αναγκαίο κακό που αν τα θρήσει κανείς κάνουν 31.
Μάλιστα.
Δηλαδή εδώ περίπου είναι τα εκλογικά τους ποσοστά,
ποσοστά
του 2019.
Τώρα,
εκλογικά.
Πρέπει να πάμε προς το κλείσιμο.
Προς το κλείσιμο. Περνάμε τα πιο ποιοτικά πράγματα. Η παράσταση νίκης εξακολουθεί να είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μειώνεται η διαφορά. Και πάμε στην πρόθεση ψήφου. Η πρόθεση ψήφου και επιλέγουμε να δείξουμε εδώ...
Θα μας πείτε την έρευνα που έγινε μετά την εκλογή
Ανδρουλάκη.
Μην μας πείτε πριν, διότι...
Γιατί πριν έχει κάποια ποιοτικά δεδομένα, αλλά στην ουσία είναι άκερη, γιατί ο κόσμος εδώ αποφασίζει με Ανδρουλάκη. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει 30,7% όταν στην έρευνα που είχαμε τρέξει πριν από 20 μέρες για το Star, ουσιαστικά, όταν μετρήσαμε και πράγματα για τις εκλογές του Κινάλ, έπαιρνε 32,3. Είναι ένα κόμμα κάτι κάτω.
Μέσα σε σύντομο χρόνο.
Σε σύντομο χρόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει τώρα 19,7 πρόθεση ψήφου, ενώ είχε 22,5. Το οποίο είναι 2 κόμμα κάτι απόσταση.
Και αυτός πέφτει. Επομένως.
Και πέφτει πιο πολύ.
Και γιατί... ποιος τα παίρνει αυτά.
Τα παίρνει και εδώ έχουμε την πρώτη καμπάνα, εγώ θα έλεγα, ότι το Κινάλ αυτή τη στιγμή σε επίπεδο πρόθεση ψήφου εμφανίζει ένα 13,5%.
Μεγάλο ποσοστό.
Είναι μεγάλο, όμως εδώ πρέπει να πούμε ότι μεγάλα ήταν τα ποσοστά και του ΣΥΡΙΖΑ όταν είχε πρωτοεκλεγεί ο κύριος Τσίπρας και, της, και του ΚΙΝΑΛ όταν είχε πρωτοεκλεγεί η κυρία Γεννηματά, και μετά αυτά άρχισαν σιγά σιγά να γίνονται normalized μέχρι τις εκλογές του 2009, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 4%.
Είναι στο χέρι του της νέας ηγεσίας.
Ναι, μην ξεχνάτε
του
ότι
ΚΙΝΑΛ, το
αν θα
ξεφουσκώσει αυτό το ποσοστό ή θα κρατηθεί.
Η αναγωγή, καταρχήν η διαφορά των δύο κομμάτων είναι στο 11 και με την αναγωγή γίνεται 13,5, όπου τα ποσοστά αναγωγής της Νέας Δημοκρατίας είναι στο 38 και του ΣΥΡΙΖΑ στο 24,5 περίπου και του ΚΙΝΑΛ δίνει 16,7. Κρατάω πισινές, γι' αυτό και τις έχουμε κάνει, ναι, τις πράξεις.
Είναι πολύ φρέσκια η εκλογή.
Είναι πολύ φρέσκο αυτό το πράγμα. Ναι, θα βγουν και άλλες δημοσκοπήσεις και την Κυριακή και την Δευτέρα και πάει λέγοντας.
Να πούμε και τα υπόλοιπα κόμματα.
Βεβαίως, γιατί αλλιώς η δημοκρατία έχει παρέλθει αν δεν τα πούμε. ΚΚΕ 4,1% από 5,1. Όλοι έχουν αρχίσει,
ναι, ναι,
να χάνουν. Η ελληνική λύση από το 4,3 πήγε στο 3,8. Η μέρα 25 έπεσε μία μονάδα, είναι στο 2,7. Οι Έλληνες του κυρίου Κασιδιάρη από το 2 πήγαν στο 1,5.
Τι κύριος και αυτός.
Ναι, ναι. Οι ελεύθεροι άνθρωποι του αείμνηστου πήγε από το 1 στο 1,5, γιατί οι συναισθηματικοί λόγοι φόρτισαν αυτή την ιστορία. Και τέλος η δεξιά που είναι συνεργασία.
Η νέα δεξιά. Με τη δημιουργία ξανά
του κυρίου Τζίμερου είναι στο 1,1. Το άλλο κόμμα 2,3 και αυξάνεται η αδιευκρίνηση ψήφος στο 19,1. Και το τελευταίο πράγμα που θέλω να πούμε είναι ποιος μετακινείται να πάει πού. Και εδώ βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δίνει στο ΚΙΝΑΛ, γιατί αυτό έχει το ενδιαφέρον, 6% του ποσοστού της, και ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει στο ΚΙΝΑΛ 13,4% του ποσοστού της.
Έχει μεγαλύτερες απόλυτες ο ΣΥΡΙΖΑ.
Και δίνουν και πολύ πράγμα και οι δύο στην αδιευκρίνηστη ψήφο.
Μάλιστα.
Είναι δύο δευτερόλεπτα. Το ΚΙΝΑΛ με αρχηγό τον Ανδρουλάκη μπορεί να αποκτήσει ολοκληρωμένη πρόταση το 48%, λέει ο κόσμος. Και το ρωτήσαμε και ποιος πιστεύετε ότι θα χάνει επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης, και το 45% του κόσμου μας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Καλημέρα, κύριε.
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Κύριε Μαύρο, ευχαριστούμε
καλή σας μέρα
πολύ.
Σε όλους.